Segðu mér að sögun Ólega Bátmann.
Já, ég skal ekki vera það.
Já, þakka þér fyrir.
En þú getur búist við því að þurfa vel bólu.
Já, ég það allir.
Já, sagði að byrja á hjónum með einhvern dag út í heimi, ég veit ekki hvað. Eða sem þú farið störfur við að lifrið eða hvort að liða nokkur tíma. Þau voru við lefnubúin og höfðu eftir margt fólk. En með fólki sem þú höfðu á heimilinu var maður einn sem Óli hét. Hann var miðaldra maður, ákvöldlega, tæklega miðaldra maður, ákvöldlega heim til vel liðin því hann var lundgóður og hvert dagsi og hvert massu tjóf sem að verkast vindi. Ef hann segja að það var til átti vant þá tók okkur brennivín. Það voru þau ósköp sem að hann gat ekki láta mótist fyrir að hann voru að hafa hvortlega svo að hann hefur þau ríkum mæri. En á þeim tímum og þeim stöðum sem það gerist eða hefur þau gjörast var nú ekki mikil land eða eiga við það. Svo hann hafði þau að hvora tveitja. Og þá voru líka tveitja manna mæti sem var vel það og var ekki fast hvert kaupi væri annað en bara þetta. Vannast ég því hilli húsbandana, þetta var herramaður sem var húsbóndi hans og því vel megnu og þetta veit honum hvað hann hefði farið fram á. Þetta var við sjó, svo að einu sinni sem oft þar venda kom það fyrir að hollensku dugga kom þar inn til landsins og er upp að og húsbóndi átti einhvers bara kaup við stifera og býður hann síðan til borðhald daginn áður en ætlar að leggja út. En þær verða svo hissu að vita hvernsernurna hjá honum að það neita standa útlendingu fyrir beina og vil ekki degja við það. Svo að bóndi lendir bara í mestu vandræði. Þá varð hann þann til bjargráða og Óli sem var öllu verku varum bauðst til þess að þjóna þeim fyrir borðum ef hann bara væri látið hafa það allt sem var tilbúið sem hann ætti fara að bera. Það var nú þess að hann að gera það og hann leikti það svo skörulega af hendi að segiru eða skipherra var það hrifun af handlægni og eða myndvirkni og þrifnaði þessa manns að hann spurði Óla gestjafisinn að því hvort að þessi maður væri honum vissbundin eða verkþjón, hvað hann svo að vera, að miklu leiti, en raundi að væri hann mikið sjálfláfar. Mér vantar tilfinnilega segir kraftinninn mannastipi. Það fjalli maður útbyrðist að því og höfum við að sæta það aukt en getur þú illa án þess verið því að hvert rúm verður að vera stipað á stipinu því að það er þannig lagað. Já, hann myndið nú ekki vilja gera mig það vin og til greið að segja kastinni að lána mér Óla í missir eða sem sagt og skal hafa gott kaup og verða stila heimdur sín allt um tímalíð. Hann segir þó, húsbandi segir þó ekki hafa vald til þess að leigja þjón sinni í fjarlægara stöða, síst af öllu í hættuleg störf sem oft getur nú orðið þar sem sjórunni er hlut. En ég sé ekki fann að byrja aðra sögu en ég ætla því.
Segðu mér þessa það er?
Nei, já, ég er náttúrulega við sí. Það eru tvær í hugum mínum dálu til líka, en þó ekki. Svo að sama þurfa að ganga með þeim. Nei, en ég hafi það að segja það. Svo að þetta verður úr að Óli er samkvæmt að segja vilja að ráðið misserist tíma á skip Hollendingsins og er það með betja samþykki. Óli hafði nú lítið kannar sjómennsku, hjertir og samt, hafa gott að því að breyta til, var orðin leiður á hennar margvíslegu arði sem fylgdi snúningum við landi og svo sem margháttuðu erandu er að þetta leysa fyrir hinn og aðra en hafði lítið gangað. Hann setti það bara upp að hann hefði nóg af tóbaks og brennivíni og sagði stóð kapsinninn síðasta völl vera þrottlisví og myndi að fóra því geta haft það ríkulmæli. En svo faraði. En fljótt finnur Óli það að honum muni leiðast vistun og sjón. Sjón átti eins vel við hann eftir hún hafði búist við. Og tekið nú allt döfulegt og lítið breytingum hár með tilveru sína og vill og herr svona inn með sjálfum sér eða laus við að vera á skipinu lengur en mögulegt sem koma sjá. En hann vill nú ekki gerast orðrofi og það sýsta vörðu sig að það var bundið af öðrum manni fyrir hans sjönd. Er hann nú nokkuð lengi, sjálfundina þrjá mánuði á skipinu, svo að ekki lætur hann neitt á sig hræða. Öllu líka hefði verfið hans, ég var hann þá það, vertinn og vinnabröði voru nú reynt upp í dólastandi. En allt hefur ólega hugsa það, furnir að neyja nú að fara að því að strjúka bara á skipinu, því að þetta sé ekki mögur fyrir svo haldið út. Skipu hafði lent í þoku og senast í hafillum, svo að þeir voru orðnir vatnslausir skipuja og stóð til vandræða innanborð. En sökum þess að það sem voru konu nálaugt var grinni mikið og útfyrir, sem kallað er, þá þorðu þeir ekki að leggja neitt að landi til þess að afla sér vatns, en á þess gátu þeir ekki hugsa til að leggja út á hafið í nýja leiðangur, eða í lengri leiðangur. Við nú þess að upp lyfti svo okkur dálítið, þá fórum skipstjórn að búa út með skipið eða menn til þess að fara í land eftir vatni og að vita hvort þið fyndu að leggja. Óli Böðsund reynst til að verða fyrir maður bátist og fara í land. Við veit að þetta er í yfirstinni að geta í þeirri ferð komist af skipinu og orðið eftir og þannig losna við að vera áhrinu við hins ræð leiður að starfa er hann hafði af ókunnugleika og af ævintýra fýst bundið sér að ósvarfum. Það var þetta svipnult að sjá á land. Þegar hann lét nú stýra bátnum samt inn skerjagarðið sem var það næstur og var svo heppin að hann náði allir góðri leið inn á höfn með þarra fyrir innan þegar komum var inn fyrir skerjagarðið. Þá var þið allt í lagi því að engin hætti var að leggja að slett og sandi eða þar var skammt í björtu. Yfir höfu var ekki annað að sjá að sandi upp frá sjónum og vorum við ekki vissir hvort heldur af Reyland eða fastland sem þeir voru lentir við. En brimið orgaði og ólmaðist á skerjónum og var ekkert pröfann eftir verið nammið það. Þegar þeir komu nú á land þá sagði Ólið ef að þeir skyldu skipta sér og leita í tveimur áttum af vatni reynda sagði nú það hefði best að hann væri einn því að hann mundi allt eins finna vatni hvort það væri með fjölda eða alein. Skylda þá og þeir skori fyrir sig gera að vatninu sem fyrst fyndi vatni. Tunnur voru margar sem að þið ætlaði að vera að fylla. Bjótt í Óli við að hann myndi hafa góða tíma til þess að koma fram sínu mjög svo einkennilegu áformi er hann hafði staðráðið að framkvæða. Nú skildu þig hinni grönuð ekkert og álitu að því að hann var í álit og skipinu sem er útsjóraga og góðu verðmáður í afil verðstjóri að það þyrfti neitt að hafa aðtúr á því. Þeir fóru nú að leita félagarnar og stildu þeir nú eftir tunnu flokkinn en það var nú ekkert um það þegar þeir eru nokkur leiti búin að ganga þá verður Óli var um það að hann er kominn, því hann fór í aðra átt á mjög sendna strönd og er það nokkur djúpt djúpur sandur sem að honum virðist vera það fyrir. Hann stilur eftir í þessu sandurinn er laus og þykist að sjá að þetta mun eftir vera gamalt fastlendi heldur munið að vera bara ei eða eitthvað því líkt og sé óvíst hvort þið séu komnir að meilandi, nokkstaðar. En það var nú ekki allir sem fannst það. Hann langaði þóttu það óframlegt að eða lítemannlegt að vera ekki koma að nýju landi og vita ekki hvað það var. Hann vil ekki láta að starrast á sig að það væri svo mikil aumingi að hann leitaði ekki upplýsingu það og vildi nú hér til sjálf og sér að fara ekki frá strand allt upp fyrir að vera vís orðin hvar og hvern haftu þetta land væri, hvar þetta land væri og hvert það væri. Hann segir pendi engu nú nokkuð lengra samtalið fyrir er komið vel í far. Hvar? Þá aðtöfur að vera umhverfið og pörsinn til þess að þau verði sér síður að uppljóstrunar efni. Hann vil leggja að félaga hans sem myndur nú auðvitað leita sem að færa þið dyljast. Þá myndu þér auðvitað leita og þessi hægt að byrja í dættu hattar og væri það ekki vítara. En að fótforið sem að myndu í lausa sandinn dættu ósku vel kom upp um hann. Hann reyndi nú sem mest að gata að hýrja þau og að gera þau sem ólæsilegust að öll leiti. Síðan bjóða til eða sópaða djúpri grifju í sandinn, það var auðvelt vel og fer síðan ofan í gröfina og hefur síðan að miklu leiti hraflað ofan á sig svo miklu sandi að eina lítið tíma er nálega slétt yfir gröfina en svo kom hann ég svo fyrir að hann galt ná andanum síðan að hann lét vera það mikið gata og aðurum enda gróðarinnar og gata léti vel út sem að greipur eitthvað sílétt hefði stíða niður ef að hefði komið. Þegar hann er búinn að ganga sem best frá sér þá heyrir hann að félagara sér hann að kalla og það er mjög ákveðið. Hann lætur sér samastanda það og hugsa sér að hann skuli bara láta þá eiga sig hans er búinn að vera í félagskap þeirra og þurfi eftir meira það sinna. Nú kölluðu þeir lengi þar til að köllin fóraði hljóna og má þannig að geta skipferðir urðu mjög hissa og undrandi yfir því að ólustin í tvo fram. Og fóraði nú að leita en urðu svo frá og hverfa því að tíminni var stuttur eður höfði til umráða því að skipi varð að leggja út áður hendur að fjalli út aftur og því að þið sáuði brimið ennþá óráðlega. Og þess vegna fóru þeir og hrundu bátnum fram og hugsuðu sér að láta skipstjóra sjálfa að ráða því hvað hann gerði í því að þið leitaði Óla byggust nú sem telst við að hann myndi hafa orðið að vegi einhverja dýra eða hefði þá orðið farar tál með á leið hans og væri þá ekki til neins þegar eitt við það. Þegar báturinn er vel horfið fyrir skerðingarði þá sópa nú Óli sandinn um af sér og læðist nú varfarnislega út og fyrir að horfa í kringu sig auðvitað sér ofan á skipi við skerðingarði og sér að báturinn er nálega að koma út af því. Hann er nú ekkert að fástum þá parar eftir stifsins eða stifferja því hann þykist nú vita að þeir muni lítið hýrða það hvað af sér hafi orðið bæði var hann og ekki úr félagskap þeirra uppbúlega sprottir og mundi sér því ekki verða fástum með hvað hann og myrði þegar til aðs tæmi. Það liði nú fram til kvöldinu og Ólaf færi leiðast hann. Hann var öðru hálf svangur.